Jeps, voitaisiin aloitella kello on vartti yli. Eli kolmas luento tätä settiä. Ja tällä luennolla olisi taas tarkoitus tehdä sitä samaa kuin viimeksi. Eli mulla on aika paljon kysymyksiä, mitä mä kysyn teiltä. Ja kun se yleensä on parempi, että te selitätte toisille, niin kun mä epätoisin yritän selittää teille, te tiedätte paremmin, mikä siinä on hankalaa. Niin mä edelleen luotan siihen, että se parantaa tuloksia. Eli hankkikaa itselleni ne kolme kaveria tästä.
Tai semmoisia kolmen porukoita.
Jos ei muuten tuu, niin ohjesääntö on kattokaa vasemmalle ja siellä on se sun kaveri. Ja jos tuntuu siltä, että en mä nyt millään ilkeen mennä tuon tuntemattomaan sedän viereen, silloin tarvitsisi ihan samanlainen tunne, mutta kivaa siitä tulee kuitenkin. Eli vähän nyt. Jos istut itekseen, niin sit mä katon sua tältä koko luennon ajan. Ja se on ikävämpi tunne, kun sä et näitä kaverita syttelee. Ja tällä tavalla saadaan mukavasti tuttuja ja ryhmätyökavereita ja kaikkea muitakin ystäviä ja ihmissuhteita aikaisemmin. Joo, sitten alkuun pari sanaa näistä kurssikäytänteistä ja tavoitteista, että ei jää epäselvyyksiä. Eli varmaan olette huomanneet, että ne tehtävän tarkastukset, mä tarkastan kaikki tehtävät, mitkä te lataatte tiedostoina sinne tai mun assarit tarkastaa. Meillä oli ihan hirveä jono niitä. Eli viime vuonna tähän aikaan tehtäviä palautti melkein sanoisin, että puolet siitä, mitä ja meiltä loppuu resurssit kesken. Eli jos voit hankkia kaveria palauttaa ryhmässä, niin se auttaisi tosi paljon. Muuten kaikki kärsii vähän siitä, että ne tehtävien tarkastukset tulee pikkisen myöhässä ja siitä tulee semmoinen vähän ikävä ketju. Mutta jos ette pysty palauttaa ryhmässä, ei se mitään. Toivon vaan, että olette vähän kärsivällisiä ottaessanne niitä palautteita. Toinen juttu, mikä tässä on, mistä mä haluaisin muistuttaa, eli se kurssin Slack-kanava. Siellä on aika monta ihmistä kirjautuneena sisälle, tosi hieno juttu. Siellä on jotain pientä keskustelun tynkää ollut, mutta sitä voisi käyttää vielä enemmän. Eli mä epäilen, että nämä tehtävät ei ole niin täydellisiä, että ne lähtisivät silleen tosta vaan kaikilta. Niin kannattaa ehkä mennä ihan rohkeasti sinne Slackiin ja alkaa kyselemään sieltä heti, kun on tehnyt jotain tehtävää yli puoli tuntia, niin se ei ole edennyt. Eli se vaan tehostaa sitä teidän opiskelua ja helpottaa elämää, ja kun meillä sellainen on, niin sitä kannattaa käyttää. Okei, tässä mun puolelta nämä ylimääräiset käytännön asiat kysyttävää tai kommentoitavaa tai mitään muuta. Ei. No, päiväohjelma olisi tällainen. Katsotaan niitä pääoperaattoreita tai principal-operaattoria uudestaan, koska yksinkertainen asia, mutta mä en osannut selittää sitä. Mä en ole ihan varma, osaanko mä selittää sitä nyttenkään, mutta katsotaan sitä vähän toista vinkkelistä, jos se aukeisi. Suurelle osallehan se aukesi jo, mutta osalle ei, niin yritetään jauhaa sitä vielä vähän. Ja miksi? No sen takia, koska mä oon sitä mieltä, että jos sen idea hokaa, niin Haskell muuttuu vähän helpommaksi. Sitten puhutaan funktioista arvoina. Puhutaan vähän tyypeistä, sitten puhutaan funktiotyypeistä. Ja jos sattuu aikaa jäämään, niin sitten koodaillaan vähän livenä tässä ja tehdään jotain kivaa. Okei. Mikä fiilis? Mennäänkö näin? Tämmöinen ekana semmoinen lyhyt käsi pystyyn tämmöinen äänestys. Kenelle jää tämän pääoperaattorin selitys sille, että ei vieläkään oikeastaan tiedä, miksi ne määräytyy. Ja joo, tämä on ihan uumoinenkin. Eli tämä on ehkä semmoinen asia, joka on niin simppeli, että mä en saa selitystä sille yksinkertaisuuden tasolla, jota se kaipaisi. Se ei ole mitenkään vaikea. Mutta kokeillaan tälleen pikkasen eri tavalla. Eli tuossa mulla on muutama Haskell-lauseke. Ensimmäinen on 1 plus 2. Se on pluslasku. Se on selkeästi pluslasku, eikö voi? Okei. Sitten mulla on 5 kertaa 7 plus 3 kertaa 8. No onko se pluslasku? No onhan se pluslasku. Siinä lasketaan ekana 5 kertaa 7 plus 3 kertaa 8. Okei, miksei kertolasku? No se ei ole kertolasku sen takia, että nuo kertolaskun tulokset on argumentteina tuolle plussalle. Eli plus on se, mikä yhdistää nuo kaksi kertolaskua. Eli se on pluslasku. No sitten tuo seuraava 5 plus 7 jatkuna 3. No, olennaisesti eihän tuo ole pluslasku. Se on jakolasku. No miksi se on jakolasku? No, se pluslasku siellä, se on argumenttina sille jakoviivalle, että Eli se ei ole se päällimmäinen, ylimmäinen operaattori, mikä tehdään.
No viimeisenä lasketaan itseisarvoa lausekkeessa 5 plus 7.
No se ei ole pluslasku. Se on funktiokutsu.
Okei, hokaatteko, mitä mä yritän tällä esimerkkeillä sanoa teille?
Tämä on semmoinen hyvä kohta kysyä, jos ei aukea.
Eli simppeli asia. Viimeinen ei ole pluslasku. Se pluslasku on vain yksi osa sitä lausekkeita. Se koko lauseke on, että me otetaan abs jostain toista lausekkeesta. Okei, lisää.
Ensimmäinen, tuo on funktiokutsu. Abs arvosta miinus 42. Seuraava, se ei ole funktiokutsu.
Se on vähennyslasku.
No miksi se on vähennyslasku?
No, koska se on itseisarvo 5, se lasketaan ensin, saadaan 5 miinus 7. 5 miinus 7, se on vähennyslasku. Viimeisenä tämä hämäävä esimerkki, mitä mä oon pyörittänyt ihan joka luennolla syystä, että kun mä katson sitten jossain vaiheessa tehtäviä läpi, niin se on joka toisessa tehtävässä väärin. Eli sum x kaksoispiste xs. Se ei ole funktiokutsu.
Se on tämmöinen listan yhdistämislasku.
Mä en tiedä, mikä sen suomenkielinen nimi olisi.
Eli siinä on kaksoispiste, sillä annetaan sum x-argumenttina x toisena.
Eli
se on se päällimmäinen operaatio tästä.
Okei, jos tätä katsoo tälleen, niin aukeeksi nyt. Eli kysymys on semmoinen, että mikä se hahmo on?
Onko se pluslasku, onko se vähennyslasku, onko se kertolo, onko se funktio, onko se if-lause, case, mikä tahansa näistä.
Eli mikä on se hahmo sillä?
Voinko mä sanoa, että se on pluslasku? Voinko mä sanoa, että se on if-lause? Kommentoitavaa tästä.
Tai mitään mietettä. Kyllä, kyllä. Siinä
laskujärjestys on pikkisen hämäävä asia,
koska esimerkiksi meillä on if, niin siinä ei välttämättä sitä else tai tenhaaraa koskaan lasketa ollenkaan. Ja et se ei ole silleen epämäärä, mutta se on hyvä semmoinen niin kuin
tietynlainen ajattelutapa siinä kyllä.
Se on se viimeinen, se päällimmäinen, että se on se juttu, joka operoi joillain muilla jutuilla ja sitten tulee vastaus. Parempi selitys sulla itse asiassa kuin mulla varmaankin.
Okei. Sitten tässä se vetti, minkä takia tämä on Haskellin kanssa vaikeaa. Javassa meillä on aina funktiokutsu ympärillä sulut, Haskellissa tai ML-kielissä yleensä ei ole.
Joten
funktioille ei viedä argumenttina mitään operaattoria. Jos mulla on sum x plus 5, niin se plus ei ole funktion argumentti, ellei se on jotenkin sulkujen sisällä. Ja tuo on se kohta, mihin yleensä kaatuu. Sitten jos mulla on paljon operaattoreita 5 kertaa 7 jaettuna 3,
niin sitten se määräytyy niin operaattorien presedenssin mukaan. Eli laskujärjestys suoraan sanoo, että mikä se niistä on. Ja miettikää, se on se viimeinen juttu, joka sitten laskee niistä alilausekkeista sen lopullisen tuloksen.
Ja sitten sulut ja kaikki muu määrää sitä.
Eli tehdään vielä tämmöinen yksi testi tällä asialla, että aukeisiko tämä tällä tavalla paremmin.
Sitten mä voin ensi vuodeksi säätää sen paremman tavan tehdä tämän. Eli tällä kertaa mä en olisi testannut näitä monivalintalaatikoita, mä vaan toivon, että ne toimii. Joten huutakaa heti, jos käy ilmi, että ei toimi. Ekana itsekseen miettikää, mikä näistä on pluslasku ja mikä ei ole. Ratsikaudet pluslasku.
Ja sitten jännätään, että toimiiko tämä mun systeemi taaskaan.
No okei, tämä pitäisi olla helppo. Suuri osa on nostanut päänsä läppäristä. Ja joo. Tulos näyttäisi tältä. Eli suuri osa sitä mieltä, ensimmäinen on pluslasku. No siitä varmaan ollaan kaikki yhtä mieltä, kun sehän mulla oli esimerkkinä tuolla aiemmin suunnilleen samanlainen. Kakkonen ei ole, kukaan jos sitä mieltä. Vieläkään kukaan jos sitä mieltä. Kolmosesta ollaan epävarmoja ja nelosta ollaan epävarmoja. Tarviiko tämä teidän mielestä niin kaverien kanssa keskustelua?
Tämä on vähän 50-50, että puolet on sitä mieltä, että kolmonen ei ole.
Ehkä käytetään 2 minuuttia, jutelkaa tämä asia selväksi, katsotaan uudestaan. Ja jos ei sitten mene tasan, niin...
Keskustelu siellä täällä harhailee jo muualla, joten varmaan tuli tämä asia selkeäksi. Katsotaan, mikä on tulos, jos nyt hollataan uudestaan. Eli tuo kolmonen vähän tasoittu. Eli okei, mistä on kyse? Toinenhan näistä ei ole pluslasku. Tässähän on kaksi operaattoria, 1 plus 2 minus 5. Käytännössä tällä ei ole mitään väliä. Tämä on vaan sen takia, että opittaisiin näkemään, että miten tällaiset asiat selvitetään niissä tapauksissa, joissa olisi väliä. Esimerkiksi jakolasku ja kertolasku plussa ja miinuksen tilalla olisi parempi esimerkki, koska siitä tulisi ihan eri tulos. Eli infokomento. Se on meidän ystävä tässä. Tämä on vähän semmoinen, en mäkään muista näitä asioita ulkoa. Mä yleensä laitan vaan niin paljon sulkuja omaan koodiin, että mä tarvitsen välittää tästä. Mutta jos on ihan pakko. Nämä molemmat, plus ja miinus. No, ne on vasemmalle assosiatiivisia. Laskujärjestys on tyystin sama. No mitä tarkoitti vasemmalle assosiatiivinen? No esimerkiksi jakolasku on sellainen. Jos me ei muisteta, mitä se tarkoittaa, me voidaan aina kokeilla. Kirjoittaa joku tämmöinen jakolaskupötkö sinne 5 jaettuna 6 jaettuna 7. Se on joku vastaus. Ja sitten kokeillaan, että kummipäin ne sulut meni. Menikö se näin päin? Joo, näytti menevän näin päin. Jos mä laitan ne tänne päin, niin sit vastaus on eri. Eli tätä voi aina kokeilla niin kauan, että se muuttuu automaattisesti. Eli index app. Sulut menee sen vasemman puolen ympäri. Eli tässä tapauksessa sulut menee tämän 1 plus 2 ympärille, jolloin miinus on se juttu, mikä ottaa sen pluslaskun tuloksen ja vitosen antaa meille valmiin vastauksen. Ja nelosessa taas toisinpäin, sulut menee tuon 1 minus 2 ympärille, ja sitten se pluslasku on se viimeinen päällimmäinen juttu. Okei, onko selkeä? Ei ole silleen hankala asia, vähän vaikea selittää vaan. No okei, toinen. Kokeillaan ekana, mietitään 2 minuuttia, katsotaan, että tarvitsi tämä vielä uudelleen läpikäyntiä. Tätä jankataan, koska se on oikeastaan aika semmoinen olennainen käsite. Ja itse asiassa mun mielestä pitäisi tulla ohjelmointi ykkösellä täysin selväksi, mutta siellä siitä ei tarvitse niin paljon puhua. Kiitos, ja vaan syntaksi, joka tekee asioista helpompaa. Mutta okei, minuutti mietintää vastaus sisään. Okei. Vastaukset sisään. Hyvin. Ja tulos näyttää tällä. Okei. Tämä näyttäisi olevan ihan niin jees, että tästä ei välttämättä tarvitse keskustella. Huutakaa, jos olette eri mieltä. Ykkönen, no se on pluslasku, ei se ole funktiokutsu. Kakkonen, no se on funktiokutsu, siinä kutsutaan funktiota sum. Sum on se viimeinen juttu, joka antaa meille sen lopullisen tuloksen. Kolmonen, siinä on muutama henkilö hairahtunut. Se ei ole funktiokutsu. Koska, miksei se ole? No täällä on tämmöinen operaattorimerkki, mikä ei voi olla funktion argumentti, joten siitä nyt vähintään katsomalla nähdään se, että tämä viimeinen argumentti pi, niin se ei voi mennä tuonne atan funktiolle millään tavalla. Se menee tuolle jakolaskulle. Ja sen jälkeen me taas tehtäisiin se infopuljaus, ja katsottaisiin kumpi näistä jakolaskulle. Merkeistä nyt on se, joka ympärille sulut tulee. Ja tässä on se hämäävä kohta. Eli miksi mä näytän tämmöistä rikkinäistä haskellausiketta teille? Koska tämä on se yleinen virhetilanne, mikä tulee alkuvaiheessa. Ja vaikka tämä nyt ei ole vakava virhe, niin jos siihen käyttää 10 tuntia miettiä, mikä tässä on, koska sitä virheilmoitus on ihan hirveä. Ja mistä tämä tulee? No, tässähän ohjelmoilla on melko selkeästi ollut sellainen tavoite, että nämä olisi kaksi argumenttia tälle kahden parameterifunktiolle. Ja ne on kirjoittu meillä tuolle lähekkäin yhteen hämäävästi 12 per pi, että se on yksi kokonaisuus ja välit ympärillä. Eli tämä on se virhetilanne, mikä teille tulee. Virheilmoitus on ihan käsittämätön. Se on tyyppivirhe, me puhutaan tyypeistä kohtaa, ehkä tämän luennon jälkeen se alkaa vähän aukenemaan. Mutta se on silti semmoinen pelottava autuja. Eli sen takia me katsotaan näitä. Operaattori päättää funktion argumenttilista, eli tämä ATAN2 saa argumentikseen vain arvon 12, eikä mitään muuta. Loput on sitten jakolaskua. Nelonen. Aivan oikein. Tämä on funktio. No, kumpis funktio on se, joka meille antaa sen arvon? Käsi ylös, jos se on compare. Okei, käsi ylös, jos se on sort by. Jees, hyvä. Kyllä te hokaatte tämän. Eli tämä on taas semmoinen, että ei kannata reissata. Tämä on vähän semmoinen tekninen yksityiskohta, johon me jumituttiin pikkisen liian pitkäksi aikaa. Mutta nyt kaikki hokaa sen ja elämä helpottuu. Ja käsi ylös, jos tämä on nyt selvempi kuin aiemmin. Okei, epäselvempi kuin aiemmin. Jees, suunta on ainakin oikein. Hyvä. Seuraava asia, eli funktiot arvoina. Tämä on ensimmäinen semmoinen niin oikein kunnon asia, tämä on semmoinen hieno juttu Haskellissa. Tämä on semmoinen asia, mikä on levinnyt, tämä on nyt Javassa, Javassa on lambda-funktiot ja C-sharpissa on, onko ne nyt lambdoja vai delegaatteja. Tämä on semmoinen asia, mikä 10 vuotta sitten oli vaan Haskellissa ja muissa funkkarikielissä, lispeissä. Ja nyt se on havaittu niin hyödylliksi, alkaa olla kaikissa kielissä. Kaikkein puhtain versio löytyy Haskellista ja muista ML-sukuista kielistä, niissä tämä on niin jollain tavalla helpompi ajatus käsitellä, ja sillä pääsee pidemmälle. Eli näillä Haskellin nimettömillä funktioilla voisi tehdä asioita, jotka, jos on Java-ohjelmoja, niin siltä räjähtää pää, jos se näkee Javalla tehnyt semmoisen hässän, ja siitä tulee niin monimutkaisen näköinen ja tosi korni Java-koodi. Joten tämä on kiva opetella Haskellin kanssa. Eli idea. Funktio on samanlainen arvo kuin vaikka kokonaisluku. Sä voit ottaa funktion, antaa sen argumenttina toiselle funktiolle. Sä voit palauttaa funktion toista funktiosta. Sä voit laittaa funktioita tietorakenteeseen. Sä voit tehdä listan, jossa on funktioita kokonaisluvulta booleanille. Sä voit tehdä pareja, jossa on funktioita vaikka booleanilta stringille ja stringiltä intille. Eli tässä ei kannata ajatella, että funktio olisi millään tavalla erilainen kapistus kuin vaikka merkkijono. Et se toimii ihan samalla tavalla. Meillä on vähän enemmän syntaksia, että meillä on helppo määritellä funktioita. Ja sitten se funktion määritelmä tapahtuu aina sillä tavalla, että me annetaan sille aina nimi. Ja se tekee tästä vähän silleen hämäävää. Normaalisti, jos me tehdään vaikka kokonaisluku, ja me tehdään numero 42, niin me aika harvoin annetaan sille nimeä. Se on vaan osa sitä lauseketta siellä jossain kohtaa. Funktiot rakennetaan yleensä sille, että me annetaan sille nimi ja määritelmä, ja sitten meillä on sellainen funktio-otus. Ja se tekee sitä ehkä silleen pikkisen erinäköisen, mutta oikeasti se on ihan samanlainen arvo kuin kaikki muutkin. Ja tämä liittyy tähän yhteen tehtävään, missä piti laskea tämä pisteoperaattori lauseke auki. Tämä pisteoperaattori on semmoinen asia, mitä mä yleensä aikaisempina vuosina olen opettanut viikolla 1 ja 2. Sillä seurauksella, että kaikki on ihan pihalla Haskellista. Tämä tulee jossain niin tämän kurssin loppuvaiheessa selviää, mitä tämä oikeasti tekee, sitten kun meillä on vähän valmiuksia jäsentää näitä Haskell-lausekkeita ja niin edespäin. Mikä tämän kysymyksen pointti on? Eli mitkä näistä on toimivia Haskell-lausekkeita? Tuo piste, se yhdistää kaksi funktiota yhdeksi isommaksi funktioksi tai monimutkaisemmaksi funktioksi. Ja voinko mä laskea tuon ensimmäisen lauseen? Onko se niin kuin, pystynkö mä tekin operoimaan tuolle? Entäs tuo kaksi? Sehän olisi funktio, pystynkö mä operoimaan siinä? Kolmonen, no siinä on taas tätä ATAN kaksi funktiota. Käykää joskus katsoa Wikipediasta, mikä se on. Niin sitä on taas yritetty kutsua. Ja nelossa on kutsuttu, toinen parameteri on unohtunut ja vitossa on unohtunut sulukki. Eli mitkä näistä on semmoisia Haskell-lausekkeita, joilla voidaan laskea, jotka menee käänteessä läpi, jotka voidaan pistää vaikka johonkin muuttujaan talteen tai jotka käsin voidaan avata jossain laskutoimitukseksi. Okei, minuutti itsekseen ja sitten kavereiden kanssa. Okei, se on nyt ehkä 42 sekuntia, mutta mun mielestä minuutti. Vastaukset ylös. Nyt. Okei. Eli tällainen jakauma. Mukavasti tuli tämmöinen ihan kaussin kellokäyrä tuosta vastauksesta. Eli kolmosesta kaikki on sitä mieltä, että joo, toi on hyvä haskelauseke. Kakkosesta melko moni on sitä mieltä, että kyllä tämä varmaan olisi. Ja ykkösestä on vähän silleen, että ehkä ei, ei tätä voi laskea, voidaan laskea. Nelonen on siitä samalla tavalla, ja vitosesta ollaan melko varma, että ei, se ei toimi ollenkaan. Okei, tämä on hyvä jakauma. Tässä on just jokunen, joka on hyvin perillä, ja jokunen, jolla on vielä epäselvä. Jutelkaa keskenään nyt tämä selväksi. Pari minuuttia. Miksi teidän vastaus, minkä te lämpisitte sinne, on se oikea vastaus? Vakuuttakaa kaverin siitä. Okei. Keskustelu alkaa automaattisesti vähän hiljenemään. Alkaako olla mielipidettä? Onko vielä mahdollista kesken? Okei. Lätkikää vastaukset sisälle nyt, kun olette keskustellut kavereiden kanssa. Katsotaan, muuttuuko tämä jakauma yhtään. Jos ei muutu, niin sitten mä yritän selittää tämän taas, mutta se on parempi, jos olette saaneet itse. Vastaukset sisälle, joo. Eli kukaan ei ole lisännyt vastausta, että ykkönen olisi ok. Ainoa, tässä on itse asiassa tapahtunut tosi pieni muutos. Miksi ei kukaan muuttanut mielipidettään? Jännää. Sä muutit, hyvä. Se oli se pieni heilahdus, minkä mä näin tuossa, kun mä painoin tätä nappia. Olette siellä varma, että pysytte vastauksessanne. Tämä ei ole semmoinen, haluatko miljonääriksi, niin saatte, että lähtee kaikki opintoviikot, jos vastaatte väärin. Joo, se on se, jos niinku, tämä ei muutu nyt, kun mä painan tätä nappia uudestaan, niin mä joo, hyvä, hienoa. Joku keksi, että tuo ensimmäinen saattaisi olla ok. Okei, eli aika vähän on valinnut vaihtoehtoa yksi. Eli joku teistä on nyt perustellut kavereille, miksi tuo ykkönen ei ole järkevä lause. Missä ryhmässä oli semmoinen kaveri, joka sanoi, että ykkönen ei ole fiksu haskelause? Käsi ylös. Teidän ryhmässä. Kuka se teistä oli?
Okei.
Okei. Oliko joku muu? Joo. Oliko joku muu sitä mieltä, että ykkönen ei ole? Joo. Seittäkää vaikka sinä sieltä. Miksi? Miksi? Joo, mä hain tätä. Mä tiesin, mitä te sanotte. Mä tiesin ainakin yhden vastauksen. Sä annoit sen mulle. Kiitos. Eli nyt väite on, että tämä ensimmäinen... Datalististä se meidän sort löytyy. Näkyykö tämä pontti kaikille? Onko tämä liian pieni? Kelle se on liian pieni? Kaikille ok. Eli nyt jos mennään, kirjoitetaan tuolla oskeen vaikka GHC:ihin, niin sieltä tulee tämmöinen lupaavan näköinen virheilmoitus, joka sanoo, että blää. Ja koska kukaan ei koskaan lue virheilmoituksia, tämä on muuten tieteellisesti mitattu käyttäen semmoista katsekameraa, kukaan ei lue noita. Jos se lukisi, niin huomaisi, että tämä ei itse asiassa valita siitä asiasta, mitä te luulette, että olisi huono lauseke. Se valittaa, että hei, mä en osaa tulostaa sulle arvoa tyyppiä funktio merkkiolta merkkiolta. Mä en tiedä, miten mä printtaisin sen ruudulla, kun se funktio. Eli toisin sanoen, tämä lauseke, tämä on ihan hyvä arvo. Tämä on funktio merkkiolta merkkiolta. No hei, mitä mä voin tehdä tällä? Jos se on joku oikea arvo, niin mä voin vaikka pistää sen listan sisälle. Toinen samanmoinen funktio. Eli nyt mulla on lista, jossa on funktiota sisällä. Eli mä voin pistää sen kyseisen lausekkeen arvon vaikka tuonne listan sisälle. Se on ihan toimiva ja hyvä lauseke sinänsä. Ei se tarvi argumenttia. Funktio voi olla olemassa ihan yhtä hyvin ilman argumenttia. Ja nyt mä voisin ottaa tuon listan. Ja okei, älkää välittäkö. Syntaksista vielä, dollarimerkki tarkoittaa, että anna jollekin funktiolle tämä argumenttina. Ja mä vien kaikille näille mun listafunktioille argumenttina tämmöisen merkkiön. Ja sit mä saan kaikennäköisiä hassuja tuloksia sieltä. Eli summa summarum, tää ensimmäinen lauseke, hiiri karkaa tuolla, ykkönen. Se on ihan pätevää, tosi hyvää Haskell-koodia. Se on olemassa itsekseen, se ei tarvii mitään argumenttia. Sille voi antaa argumentin, niin kuin tuossa kakkoskohdassa, ja silloin tulos on merkkijono. Ykköskohdassa se on funktio merkkijonolta merkki. Tämä oli se tärkein kohta tätä kysymystä. Joo. Mä en ehkä laittaisi virheilmoituksia, että tämä on hyvänlaatuinen ja huonolaatuinen, koska sitten me puhutaan niin kuin jollain syöpä, ja se on hyvänlaatuinen kasva ja huonolaatuinen. Tämä on paljon vähemmän vakava asia. Eli tuossa on yksi esimerkki, tai tässä. Eli tällaisia couldn't match joku tyyppi jonkun toisen tyypin kanssa. Ja tällaisia, niin kuin, tällaisia, tätä ei voi selvittää millään tavalla. Tämä kertoo, että se mun lauseke on rikki. Se mitä mä kirjoitin on järjetöntä. Tämä, jos mä kirjoitan... näin, vähän välilyöntejä, niin tämä ei sano siitä mun lausekkeesta mitään. Se sanoo vaan, että mä en osaa tulostaa sitä. Okei, hyvä virheilmoitus, paha virheilmoitus. Menikö tämä sinne päin, tämä selitys? Okei, jatketaan. Sitten kolmonen, no siitä on kaikkein eniten yhtämielisyyttä siitä, että joo, tämä on ihan fiksu Haskell-lauseke. Siinä on kahden argumentin funktio, jolle annetaan kaksi argumenttia. Nelonen. Kukaan on muuten muuttanut näitä. No vähän jo oppimini perille yhden ihmisen verran. Eli neljä. Atan 2, piper 7. Me tiedetään Atan, me ei tiedetä, mitä se tekee, mutta me tiedetään, että tässä voisi sille pitää antaa kaksi argumenttia. Ja sillä on annettu vain yksi argumentti. Onko tämä järkevä Haskell-lauseke? No kyllä se itse asiassa on. Eli Atan 2, pelottava tyyppi. Tässä voitte ajatella, että se on funktio, joka ottaa doubleen ja palauttaa doubleen. Se on pikkisen yleisemmin, se ottaa ja palauttaa minkä tahansa reaaliluvun. Ja nyt jos mä annan sille yhden argumentin, box näin, ja kysyn, mikä se tyyppi sitten on. No, nyt mulla on Atan, joka on saanut sen ensimmäisen argumenttinsa, ja tässä on sellainen Haskell ja ML-spesifinen juttu, että tulos on silloin uusi funktio, joka ottaa sen toisen argumentin ja palauttaa tuloksen. Eli tämä osittaiskutsu partial application osittaisapplikaatio. En mä tiedä oikein hyvää suomennosta tälle. Eli Haskellissa on tämä kiva ominaisuus, että annat funktiolle liian vähän parametreja, sitä lopputuloksena tulee uusi funktio. Ja sitten sä voit laittaa sen vaikka tietorakenteeseen talteen tai viedä argumenttina jonnekin muualle. Ja yksi esimerkki, mitä aika moni on tehnyt, on vähän samanlainen. Eli tämä operaattorisektio, niin mä voin sanoa, että take while on pienempi kuin 15. Tässä on vähän sama juttu, syntaksi on pikkisen erilainen. Tuo pienempi kuin 15, tämä pätkä yksinään tässä. No mitä se on? No se on semmoinen funktio, joka ottaa jonkun a, mitä voidaan vertailla, mikä on vähän numeron näköinen, ja palauttaa mulle boolean. Eli tuossa sama juttu, että yksi argumentti pois saadaan funktio, sitten voidaan käyttää sitä sinne take while-ehtona. Ja vitonen, no se ei ole järkevää. Se ei ole järkevää ollenkaan, koska nyt me tiedetään, että atan kaksi yhdellä argumentilla, se on funktio, joka haluaa numeroja palauttaa numeroon. Ja jakolaskun määritteleminen silleen, että jaetaan funktio 7, niin se on aika vaikea tehdä silleen, että siinä on mitään mieltä. Siis voit keksiä jonkun formalismin, missä se olisi järkevää, mutta yleisesti ottaen ei. Vaikka sinijaettuna 7, no se ehkä olisi ymmärrettävää. Semmoinen funktio, mikä kääntää merkkiä, on jaettuna 7. Vähemmän fiksua. Okei, tästä kysyttävää. Kaksi uutta asiaa. Funktiot itsekseen on hyviä arvoja, voidaan pistää tietorakenteisiin. Ja funktio, jos sillä antaa liian vähän parametreja, niin siitä tulee ulos toinen funktio, joka ottaa ne loput. Näistä kysyttävää. Okei, kysykää ohjauksessa sitten, jos tulee jotain epäselvää. Melko yksinkertaisia asioita. No seuraava funktiojuttu. Eli me ollaan kokeiltu kaikenlaisia funktioita, kuten map, filter, take while. Map on kiva juttu. Se on se härveli, millä korvataan kaikki forsiumkat, mitä te ikinä haluaisitte kirjoittaa. Esimerkiksi tuossa on map kertaa 2 ja lista 1, 2, 3. Ja kun tuo lasketaan, niin tuloksena on tietysti lista 2, 4, 6. Eli jokaiselle sovelletaan kertaa 2 operaatio, joka on funktio, joka ottaa numeroa ja palauttaa sen numeron kerrottuna 2. No, entä jos tässä pitäisi kertoa 2 ja lisätä tulokseen 3? Tämä syntaksi, missä me jätetään tämmöistä laskutoimituksesta toinen puoli pois, ei enää riitä. Joten silloinhan meidän pitäisi kirjoittaa semmoinen erillinen funktio. Pitäisi olla uusi funktio, me sanotaan vaikka map, mun uusi, hieno, kerro 2 ja 3, ja sitten se lista siihen perään. Ja tämä on oikeastaan semmoinen vähän typerä juttu. Mikä on semmoisen funktion nimi, joka kertoo argumenttinsa 2 ja lisää 3? Joten Haskellissa on mukava tapa sanoa, että tämä juttu, minkä mä kirjoitan tähän, se on funktion literaali. Mä en anna sille nimeä, mutta se on silti funktio. Samalla tavalla, että kirjoitatte vaikka 42 tai hipsuin kissa, kun haluatte niin vaikka intin tai stringin, niin te voitte kirjoittaa suoraan funktion arvon. Nimenomaan funktion arvon eikä sen nimeä. Ja se tapahtuu tällaisella syntaksilla. Keno-argumentin nimi, nuoli, joku lauseke, missä sitä argumenttia käytetään. Eli tämä maalattu alue, se on nyt oma funktio. Se on niin mitään tämän funktio, että me ei anneta sille nimeä, koska emme keksitä sitä olla mitään järkevää nimeä. Ja miten tämä toimii? No sitten kun tätä kutsutaan, sitä häviää tämä palaa tähän nuoleen asti pois, ja x korvautuu sillä argumentilla tällä lausekkeessa. Eli jos mä laskisin tuon maalatun alueen arvon pelkästään vaikka argumentilla 5, mä saisin 5 × 2 + 3. Hyvin simppeli juttu. Näitä sanotaan lambda-lausekkeiksi näitä kapistuksia. Tässä vaiheessa selkeä. Joo. Yksinkertainen, kätevä. Näiden kanssa tullaan tekemään kaikkea hauskaa sitten loppukurssista. Ja kakkoskurssilla vielä enemmän. Eli tässä on tämmöinen toinen idea tästä. Eli nimetty lauseke ja tämmöinen nimeämätön funktio, niin niillä on tällainen tietyn näköinen yhteys. Mä voin kirjoittaa, että x on joku lauseke, vaikka se 2 × x + 3. Ja se on ikään kuin sama asia, kun f on yhtä suuri kuin funktio, joka ottaa x ja laskee sen saman lausekkeen käyttää x. Samalla tavalla, jos mulla on funktio, joka ottaa 2 argumenttia ja laskee jotain niillä, vaikka x + y / 2, niin mä voisin kirjoittaa sen muotoon, fx on sama asia kuin funktio, joka ottaa y:n ja laskee sillä jotain, sillä y:llä ja x:llä. Tai mä voisin kirjoittaa, taas mun oikolukijat on pettänyt, nyrkin heristys Samsalle ja muille. Tätä x ei sit ole olemassa. Unohtakaa se, sitä ei koskaan näkynyt tuossa taululla. Eli voidaan sanoa, että f on sama asia kuin funktio, joka ottaa x ja palauttaa funktion, joka ottaa y, joka laskee x ja y:lle jotain. Eli yksi näitä ensimmäisen askel uran parin kolmen viikon suurimpia mysteerejä, me voidaan tehdä näin. Tämä ei tietysti ole täysin totta, koska me voidaan määritellä funktiota aina paloittain, että f tyhjälle listalle on tätä, f epätyhjälle listalle on tätä. Ja silloinhan me ei ilmeisestikään voida tehdä näin. Mutta jos meillä on tämmöisiä yksinkertaisia funktioita, niin tämä toimii. Okei, tästä ainakin pitäisi olla kysyttävää tai epäselvää. Vähän se edes. Voi vitsi, mä oon tänään selkeä. Joo, elikkä. Tätä sanotaan myös joskus abstraktioksi. Se on applikaation vastakohta. Eli jos mä teen asioista funktioita, mä voin ottaa sen funktion pois kutsumalla niitä. Ja tässä on semmoinen hauska sääntö. Eli jos mulla on joku funktio f, niin mä voin aina kirjoittaa sen funktion f paikalle tällä tavalla. Eli funktio, joka ottaa x, se kutsuu f x. Eli tämä on tämmöinen tyhmä funktio. Tämä ottaa toisen funktion ja sitten kun se saa argumentin, niin se heittää vaan sen suoraan sille toisen. Ylimääräinen e-kirjainkin. Mun pitää alkaa maksamaan parempaa palkkaa oikolukijoille. Pullakahvi ei riitä. Onko tämä kolmas täppä selkeä? Käsi ylös, jos hokaatte, mitä siinä tapahtuu. Okei, puolet. Tehdään tässä sellainen improvisoitu juttu, että kun noin puolet oli sitä, mitä hokaa, mitä siinä tapahtuu, selittäkää kavereille sinne vieressä. Käytetään pari minuuttia siihen, katsotaan, puuttuuko sitä tilanne. Jos ei ole vieressä kaveria, joka hokaa sitä, niin kokeilkaa avata. Miksi tämä on sama asia? Okei. Uusempa kysymys. Kelle selkisi nyt? Tai kelle on nyt selkeätä? Okei. Käsien määrä väheni tässä kohtaa. Okei. Katsotaan. Eli tehdään tämmöinen typerä esimerkki tästä. Eli jos mä lasken vaikka tämmöisen funktiokutsun. Sort merkit kissa. Se otetaan aiksi. Niin nyt tämä sort on funktio. Mä voin kirjoittaa sen paikalle aina, että nyt tämä palaa tässä, tämä sulkulauseke. Se on funktio, joka ottaa argumenttina x ja sitten laskee sort x. Ja sitten sinne viedään argumenttina kissa. Ja tulos on sama. No, mitä tässä tapahtuu? Miten tämä lasketaan? Tämä sulkulauseke, se on funktio, jolla ei ole nimeä. No, laitetaan vähän kommentteja. Mitä tämä toimii? No aina kun meillä on funktio kutsussa sidotaan aina joku muuttuja, tässä tapauksessa x. Ja x paikalle menee se funktion argumentti, eli tässä tapauksessa kissa. Eli me saadaan tällainen lauseke aikaiseksi. X korvataan kissalla, että nuo nuolirimpsut pois, koska se tulos ei enää funktio. Ja tämähän on tasan sama kuin se alkuperäinen lauseke. Okei, käsi ylös, jos tämä aukesi nyt vähän edes. Okei, minulla on suurempi auktoriteetti tämän kavereiden osaamista käteisempää kiinni. Okei, katsotaan tätäkin ohjauksessa, jos se osoittautuu sitten, jos sitä käytännössä kokeillaan, niin ongelmaksi. Yksinkertainen asia, mutta mun selitykset on aina vähän mitä on. Siinä on karukalvo teille. Eli mitenkä me nyt, jos, mitä me tehdään tällä meidän äskeisellä säännöllä? Tämä on hyvä tapa selittää asioita, miten Haskell laskee lausekkeita. Siinä tapauksessa ne lausekkeet ei saa mitään konkreettia kivaa arvoa, jota myös tarkastella kuin int tai string. Eli tuossa mulla on tuo unwords, maps, sort, words lauseke, joka on siis jonkinnäköinen iso funktio, joka tekee monimutkaisia tai vähemmän monimutkaisia asioita. Ja nyt mä haluaisin laskea tätä lauseketta. Ja sovitaan, että mulla on semmoinen sääntö, että mulla on määritelmä. Että jos mä jossain näen f.g arvolla z, niin sit mä voin laskea, että fgz. Eli f.g argumentilla z on sama asia kuin f argumentilla gz. Normaali yhdistetty funktio, varmasti on kaikilla matematiikan kursseilla jossain vaiheessa käynyt vastassa. No, nyt jos me lähdetään laskemaan tätä, no ekana katsotaan assosiaatiivisuudet ja muut ja laittaa sinne sulut paikalleen, koska muuten se olisi vaikeaa. Mutta nyt tässä on se ongelma. Meillä on tällainen pala. Tämä pitäisi laskea varmaan ensiksi. Ja meillä ei ole mitään sääntöä, joka sopisi tähän. Tässä on jotain piste jotain, mutta ei ole tätä zetaa ollenkaan. Joten me voidaan käyttää tuota äskeistä klikkaa. Me tiedetään, että tämä pala on funktio. Se on funktio, words on funktio, yhdistetään map sortti, joka on funktio, tulos on funktio. Joten me voidaan muuttaa tämä tällä tavalla. Tuodaan sinne se abstraktio, eli uusi funktio. Tuossa nyt on funktio, joka ottaa x, ja sitten kuttuu tuota map sort words ja x. Ja hei, nyt meillä on se pala, jota me haluttiin. Tämä on se, mikä meillä on tuolla säännössä. F on map sort ja G on words. Ja Z on X. Me voidaan vaan korvata. Sitten se on map sort argumentilla words X. Jees, simppeliä, eikö vaan? No, sama juttu. Nyt meillä on joku funktio, piste joku funktio. Eli F löydetään, G löydetään, mutta ei löydetään Z. Mitä tehdään? No, tuodaan abstraktio uudestaan. Tässä vaiheessa alkaa tulla jo paljon sulkuja ja mielenkiintoista luettavaa. Mutta edelleen se on yksinkertainen. F:n paikalle menee tämä unwords. G:n paikalle menee tämä koko funktiopötkö. Ja mitä siitä saadaan? Siitä saadaan tosi karvainen lauseke. Unwords, joka saa argumentteina maalatun alueen ja kutsuu sitä tällä y:llä vielä. Tämä koko unwords ja muuta hommaa. Sitten meillä on funktio. Tämä näin tässä, jolle annetaan argumenttina y, eli x paikalle menee y, niin saadaan tämä lopputulosratkaisu. Eli tälleen tätä voi käyttää selvittämään itselleen, miten joku Haskell-lauseke toimii. Ja tässä vaiheessa mä tiedän, että suurimman osan mielessä on se, että vitsin työläin näköistä ja ikävää ei menee sekaisin jalkaan sattuun päähän, kun tätä edes katsoo. Mutta mä en voi alleviivata sitä, että kuinka tehokas tapa tämä on avata näitä pulmia, jos teillä on joku pätkä Haskell ja te ette tiedä, mitä se tekee. Jos te laskette sen kynällä auki, niin sitten tiedätte, mitä se tekee. Se on pikkisen työlästä, mutta siinä menee ehkä puoli tuntia. Menisikö teiltä ehkä puoli tuntia myös siihen, että te permutoitte sitä koodia satunnaista tajuamatta, mistä on kyse, ja saatte sen sitten toimimaan. Takaan, että se on hyödyllisempi ratkaisu kaikille, jotka ottaa sen kynän. Okei, tästä kysyttävää. Ai, hiljaiseksi veti kamalan näköinen kalo. Joo. Ja osittaisapplikaatio, minkä mä nyt oikeastaan vahingossa selitinkin. Eli funktiolle voidaan antaa argumentteja yksitellen, ja tätä osa argumenteista antamatta tuloksena on funktio. No esimerkiksi, jos mä lasken niin tämmöisen lausekkeen kuin map sort. Map ottaa kaksi argumenttia. Jonkun funktion, jota se soveltaa kaikkiin listan alkioihin, joka on se toinen argumentti. No mitä on map sort? jos me lähdetään laskemaan tätä, niin tämä on melko simppeli laskea. Käytetään sitä abstraktion tuontia, mapsorption funktio, niin tämä on sama asia, tämä mapsort, kuin funktio, joka ottaa x ja soveltaa mapsorttia x. Simppeliä, puuduttavaa ehkä. Okei, siinä on kaikki, mitä mä ajattelin funktioista kertoa teille juuri nyt. Tässä on tietysti semmoinen ongelma esimerkiksi tässä, että tämä on vähän detaljitasolla. Tämä homma kyntää, jos me puhutaan tälle, että lasketaan niitä lausekkeita auki ja sitten siellä alkaa olla sulkuja. Ja esimerkiksi tämä tässä, tämä on semmoinen lauseke, johon mun pitää pysähtyä, että mä saan luettua. Tämä käytettäisiin varmaan minuutti, että mä katson, miten nuo sulut menee. Tämä on vaikeeta. Ootte samaa, mutta on monimutkainen. No, mun mielestä se on ainakin monimutkainen. Joo, pari muutakin on sitä mieltä. Eli mitäs me sitten tehdään? Eli funktioiden käsittelyssä on se ensimmäinen kohta, jossa alkaisi tehdä mieli piirtää niin jotain vaikka UML-kuvia, että tässä on nyt tällainen funktio, joka ottaa tällaisen arvon ja tuottaa tällaisen, ja jättää niitä yksityiskohtia vähän pois. Se on seuraavana, mutta onko funktiosta mitään kysyttävää? Kannattaa kysyä tässä vaiheessa, kun on joku, joka vastaa. Jos ei, kysykää siellä Slackissa, se on sitä varten, sitä kannattaa käyttää. Samsa saattaa sanoa vähän tuikeita vastauksia, mutta on siellä kilttejäkin ihmisiä mukana. Samsa on ihan kiltti, se sanoo vaan tuikeasti. Okei, funktiot arvoin. Mä oletan, että tämä on semmoinen suht selkeä asia, joka kiinnittyy sit siinä vaiheessa, kun alatte käyttää Haskellia vähän enemmän. Seuraava on tyypit. Ja tyypit on se syy, minkä takia tällä kurssilla opetellaan Haskellia eikä jotain muuta funkkarikieltä. Eli se on se toinen kieli Haskellissa. Tämä on se hankala pala, joka on täysin uutta kaikille, tai ainakin melkein kaikille. Ja mikä tämän pointti on? Tämä on se tapa, millä me puhutaan Haskellista, funktioista ja näistä muista asioista ilman niitä pieniä toteutusyksityiskohtia. Eli me voidaan kertoa semmoisia yleisiä asioita. Tämä on funktio, joka ottaa kaksi kokonaislukua ja palauttaa mulle boolean arvon. Se on semmoinen korkeimman tason semmoinen lintuperspektiivikuva, että joo, siellä on joku juttu, joka käyttäytyy about tälleen. Mä en nyt halua mennä yksityiskohtiin, että mitä se tarkalleen ottaa tekemään. Sieltä tulee boolean ulos ja homma jatkuu. Ja tässä on se hieno puoli tietysti se, että mä voin kertoa kääntäjälle näitä väitteitä. Mä voin sanoa sille, että hei, tämä juttu tässä se on funktio, joka ottaa kaksi ittiä ja palauttaa mulle boolean. No ei tarvii miettiä, miten mä sen toteutan. Se toteutus voi olla tosi vaikea. Jos lasketaan vaikka, että onko näissä kahdessa int-arvossa yhtä monta ykköspittiä molemmissa tai jotain muuta hämärää. Se voi olla tosi kryptinen, mitä me se tehdään. Mutta me sanotaan kääntäjälle, että mitä sinne menee sisään ja mitä sieltä tulee ulos, niin sitten siinä vaiheessa me kämmitään se homma jotenkin. Se kääntäjä osaa nostaa tassut pystyyn, hei, ei nyt sä teet virheen. Ei sieltä tule boolean arvo ulos, sieltä tulee int ulos. Sä koodannut jotain väkisin väärin. Eli tämä on vielä semmoinen konetarkistettava UML, tämä koko tyyppisysteemi. Eli me voidaan kertoa yleisiä asioita meidän ohjelmasta, kääntäjä pitää huolen, että pitää paikkansa, ja sitten me on vielä helppo kommunikoida kavereille, että mitä nämä jutut on. Tämä on lista kokonaislukuja tämä juttu. Hirveän monimutkainen lauske, mutta se on vaan lista kokonaislukuja. Ja mitä tässä sitten on tässä Haskellin tyyppikielessä? Tämä on melko yksinkertainen kieli. Tämä on vähän niin kuin eri kieli kuin se Haskellin arvotason. Eli se liittyy siihen arvotason kieleen, että jos meillä on joku lauseke, määritelmä tai muuttuja. Me voidaan laittaa sinne kaksi kaksoispistettä ja sen jälkeen joku tyyppi sinne perään. Eli esimerkiksi mä voisin sanoa numero 42 on tyyppiä int. Tai mä voin sanoa sort, se on funktio listalta kokonaislukuja listalle kokonaislukuja. Eli tämä kaksi kaksoispistettä luetaan, on tyyppiä. Joo.
Onko tuossa vain esimerkiksi
joo, eli tähän mennään kohta. Tämä, nyt se sanoo mulle, että tämä sä oot pyytänyt sitä, ton tyyppisen on tollanen. Ja totta kai sort toimii myös stringistä stringille, ei mitään ongelmaa. Eli parin kalvon päästä päästään siihen, että miten tämä voi olla mahdollista, että se on kahta eri tyyppiä tämä yksi yksi ja sama sort. Se on se toinen vaikea asia tällä luennolla. Eli muuta kysyttävää tässä vaiheessa. Lyhyt yhteenveto, mitä meillä on. Eli mitä tulee tänne kahden kaksoispisteen toiselle puolelle. Kaikki tyypin nimet Haskellissa alkaa isoilla alkukirjaimilla. Eli int, char, doble, henkilö, eläin. Mitä te nyt olette ikinä määritellyt? No sitten meillä on kaikkia tämmöisiä perustyyppejä niin kuin Javassa. Aika lailla kaikki Javan tyypit on niin kuin samat kuin Haskellissa. Eli me voidaan sanoa, että 42 on kokonaislukuja. Näin. Sitten meillä on kaiken näköisiä tämmöisiä rakenteisia yhdistelmätyyppejä. Me voidaan sanoa laittamalla tämmöistä kulmat, sulkeet vai laatikkosulut, mitkä nämä nyt onkaan. Inti ympärille se tarkoittaa, että meillä on lista kokonaislukuja. Sitten me voidaan laittaa tänne tämmöinen parimerkintä, eli double pilkku double sulut ympärille. Se tarkoittaa, että meillä on pari liukulukuja. Maybe, joka on mun mielestä tosi hieno keksintö. No, se on maybe char. Se on oma tyyppinsä. Mitä se tekee? No, se on semmoinen variaatio char-tyypistä, että sitä charia ei välttämättä ole olemassa. Se on vähän niin kuin C-sharpin nullable tai java null, onko sielläkin nullable, paitsi että se toimii järkevästi ja oikein toisin kuin nämä vastaavat muissa kielissä. Sitten meillä on tyyppimuuttuja. Eli meillä on lausekkeita, joissa on jotain, mikä on kirjoitettu pienelle. Jos kirjoitatte pienelle, niin se on tyyppimuuttuja. Eli tämä sanoo, että mulla on lista, jossa on kuka tietää, mitä alkioita sisällä. Esimerkiksi length on kiva funktio. Se on tätä tyyppiä. Length ottaa listan, ja mua ei kiinnosta, mitä alkioita siellä on sisällä. Siellä on jotain alkioita, joiden tyyppiä mä sanon A-aksi. Ja tämä on itse asiassa vastaus sun kysymykseen sitten, miten tämä homma toimii. Eli tyyppimuuttuja. Siinä vaiheessa mä käytän tuota lengthiä, mä voin päättää, mitä mä siihen aantiloille laitan. Mä voin laittaa vaikka intin tai booleanin tai doublen tai funktion. Ja tosiaan tyyppimuuttuja voi mennä mihin kohtaan tahansa sitä tyyppilauseketta. Jos mulla on vaikka pari tyyppi, string pilkku a. Mulla on pareja, jossa toinen alkio on string ja toinen voi olla sitten ihan mitä vaan. Esimerkiksi mulla voisi olla funktio. Konkreetti esimerkki on aina parempi. Noin. Tällainen funktio ottaa merkkijonon, ottaa listan pareja, jossa ensimmäinen alkio on merkkijono ja toinen alkio on jotain, en mä tiedä mitä se on, saa olla mun puolesta ihan mitä tahansa, ja palauttaa ehkä sen jutun, mikä se nyt sitten olikaan. Ja mitä tällaisella voisi tehdä? No, nimestä ja tästä tyypistä voidaan päätellä, että se etsii tuolta listasta semmoisen parin, jossa on se annettu merkkijono, ja palauttaa meille sitten sen parin toisen alkion. Eli jos mulla on vaikka henkilörekisteri, mä voin todeta, että haa, mä voin käyttää tätä funktiota. Näin, mä nyt päätän, että se A onkin henkilö, ja sitten mulla on lista nimiä ja henkilötietoja, ja sitten mä haen nimellä, niin mä saan henkilötietoja, jos siellä semmoisia oli. Okei, selkeä. Sitten meillä on rajoitteita. Esimerkiksi show A ja paksu nuoli. Nämä tulee aina tyypin alkuun. Ja nämä kertoo, että meillä on se tyyppimuuttuja A, mutta mä en saa valita siihen ihan mitä tahansa tyyppiä siihen paikalle. Esimerkiksi jos mulla on tyypin alussa vaikka tämmöinen show A, mikäs funktio mulla olisi sellainen? No mulla on vaikka tämmöinen funktio show, missä on tällainen tyyppi. Nyt tämä show, se ottaa jonkun A ja palauttaa merkki. Se A ei voi olla ihan mitä tahansa. Sen A täytyy kuulua tähän show-luokkaan. Se on niin kuin, vähän niin kuin rajapinta. A täytyy toteuttaa show-rajapinta. Ja sitten mä vaan antaa, jos mulla on sellainen A, mille löytyy tuommoinen show-rajapinta, niin sitten mä vaan antaa sen tälle funktiolle. Mutta mä en voi antaa esimerkiksi toista funktiota tuon A-paikalle, koska sillä ei ole sitä. Ja sitten meillä on funktiotyyppi. Int nulli bool. Tyyppimuuttuja, nuoli, maybe tyyppimuuttuja. Int, nuoli, int, nuoli, int. Show A, paksu nuoli, eli tämä aloittaa rajoite. A, nuoli, string. Just sama tyyppi, mikä meillä oli ruudulla. Eli karkeasti tässä on kaikki, mitä tällä kurssilla ja sitä Haskellin tyyppisysteemistä käsitellään. Mahtuu yhdelle kalvolle, ei tämä ole kovin monimutkainen. Ja loput tästä luennosta onkin sitten semantiikkaa, että mitä näillä on tarkoitus tehdä ja miten nämä pelaa yhteen. Ja tässä kohtaa ei kannata lannistua, jos tämä tuntuu vaikealle. Sen pitäisi tuntua vähän vaikealle. Se on oikeasti sitten semmoinen, kun siitä tottuu, niin siitä tulee semmoinen selkäydinjuttu, että se tulee aika automaattisesti. Mutta alussa ainakin mulla oli varmaan jotain kuukausia, mä en tajunnut yhtään, mitä tässä tapahtuu. Minkä takia mä sitten jankkaan sitä ihan hirveästi näillä mun luennolla ja matskussa. Okei. Ja hyöty oli se, että me voidaan sanoa yleisiä asioita meidän ohjelmasta. Me voidaan panna meidän kääntäjä tarkastamaan ne yleiset asiat. Tämä on vähän niin kuin funktio-ohjelma niin UML. Tämä on niin kuin sellainen suunnitelma juttu, että me piirretään karkeat viivat, miten tämä ohjelma toimii. Ja sitten se toteutus on sitä, että me laitetaan sinne kaikki yksityiskohdat paikalle. Ja mielenkiintoiset kohdat. Perustyypit char in pool. No, kyllä te tiedätte, mikä siinä on kyseessä. Eli ne on tuttuja. Se, mikä ei ole tuttua, niin tyyppimuuttujat, funktiotyyppi ja rajoitteet. Tyyppimuuttujat on vähän niin kuin Javan generiksi. Sen templaatit ja niin edespäin. Se on vähän sinne päin. Sillä saadaan tämmöisiä polymorfisia funktioita. Se saattaa olla vähän tuttu. Funktiotyyppi. No, koska aika monessa kielessä ei tähän mennessä ole ollut funktioita arvoina, niin ei ole myöskään ollut funktiotyyppejä silleen semmoisena omina kokonaisuuksina, että se voi olla uutta. Ja rajoitteet, niitä on tosi harvassa kielessä tällaisia samalla tavalla toimivia rajoitteita niin kuin Haskellissa. Eli kokeillaan taas selitetyn perusteella. Tämä kaksoispiste jotain. Se, esimerkiksi ensimmäinen luetaan, että 42 on tyyppiä int. Se on väite. Se on väittämä, jota me annetaan sille käänteelle ja sanotaan sille, että jos mä väitän väärin, niin pysähdy. Mitkä näistä väittämistä on oikein? Ekana 2 minuuttia itseksi. Periaatteessa mä oon sanonut kaiken tarpeellisen, mutta katsotaan, kuinka hyvin mä sanoin sen. Mitkä näistä väitteistä on totta? Mitkä näistä on järkeviä? Jaa, jos tämä on tylsää ja ei ole läppäriä, kannattaa käydä jostain Prismasta nappaamassa sellainen halvin 30 euron tabletti ja tuoda se tänne mukaan. Okei, lyökääs vastaukset sisälle. Kiitos. Jep, tällainen jakauma tällä hetkellä. Elikkä kolmonen, se on simppeli. Kaikki on melkein varmaan valinnut kolmosen. Siinä on merkki X ja merkki on kissa ja ne on tolleen yhdessä, niin se on pari merkistä ja merkki on nosta. Samoin ykkönen. 42, se on int. Nämä on semmoisia varmoja valintoja, nämä pitää paikkansa, niitä tuskin tarvii selittää. Mutta sitten täällä on 3 muuta. Nelonen. Sitä ollaan melko lailla yhtä mieltä, että tämä ei varmaan pidä paikkansa. Muutama on sitä mieltä, että ehkä saattaisi pitää. Eli miksei tämä pidä paikkansa? Mä kysyin sulta äsken, miksi nyt tuolta? Joo, me sanotaan, että tässä on pari, jossa on jotain ja se samanlaista tyyppiä kuin se ensimmäinen tässä toisessa alkiossa. Nyt nämä on eri tyyppejä. Jos mä laitan A paikalle car, niin sit tässä tulee vielä, kun tämä on car, car ja tankista rintaa. Joo. Okei, eli jäljelle jää sitten oikeastaan tämä vaihtoehto 2. Tätä on aika moni sanonut, että tämä on hyvä arvo. Onko kukaan eri mieltä, että tämä ei pitäisikään paikkaansa? Sä oot eri mieltä. Miksi sä oot eri mieltä? Joo, eli just tässä on semmoinen jekku. Tämä näyttää ekana järkevälle. Eli koska A, se tarkoittaa mitä tahansa tyyppiä. Mutta se ei tarkoita sitä samalla tavalla kuin esimerkiksi Javassa, jos mä sanon, että tämä juttu on tyyppiä object. Ja kun se on object, niin siitä on sitten peritty kaikki muut tyypit, niin toimisi sillä tavalla. Tässä on idea, että jos mä saan lausekkeen, jonka tyypissä on tyyppi muuttu. Niin sitten kun mä käytän sitä lauseketta tai määritelmää, niin mä siinä vaiheessa saan valita, että mikä se A on. Eli nyt jos mä saan tuon 43, jos se olisi tyyppiä A, niin siinä mä voisin päättää, että mä laitan tuon A tilalle vaikka stringin. Ja sitten mä saisin 43 on string. Eli katsotaan vaikka tätä yksinkertaista sort-funktio. Unohdetaan siitä se rajoite vielä tässä kohtaa. Sillä ei ole mitään väliä tämän asian kannalta. Eli nyt mulla on funktio sort. Ja tämän pitäisi järjestää mitä tahansa listoja. Ja se hieno puoli tässä on, että sit kun mä tarviin tätä sort-funktiota, niin mä saan itse päättää siinä vaiheessa, mitä mä laitan tuon A-tilalle. Eli mä voin ihan hyvin sanoa, että tuon A-tilalle menee nyt Double, jota mä saan funktion listalta, double listalle double. Sillä ei ole mitään olennaista rajoitusta, että mitä mä voisin tähän laittaa, mikä tahansa tyyppi kelpaa. Sitten jos mulla olisi no, ainoa arvoja, mikä on tyyppiä A, niin on tämmöinen undefined, joka heittää poikkeuksia ja sammuttaa ohjelma. Mutta jos mulla on joku symboli, jonka arvo on, joka on tyyppiä A, ja sitten mä käytän sitä jossain. Mä voin sitten päättää, että se A on vaikka string. Tai mä voin päättää, että se on bool tai double tai funktio bool tai double. Niin miten ihmeessä mä voisin toteuttaa tällaisen arvon, joka on valinnasta riippuen joko funktio tai merkki tai char. Eli tämä menee just toisinpäin kuin tämä Javan alityypitysidea. Eli Javassa kaikki oliot on objekteja. Jos mä en tiedä tarpeeksi siitä, että mikä se on, niin mä sanon, että no, se on objekti ja sit mä voin laittaa sitä listoihin ja kaikki toimii hyvin. Ja sitä voisi ajatella silleen, että into on eräänlainen objekti, jos tuo A on vähän niin kuin semmoinen objekti, niin sitä ehkä, paitsi että Haskellissa ei ole alityypitystä ollenkaan. Ja se on aivan upea asia, koska sit ohjelmassa tulee puolta järkevämpää, kun päästään näistä alityyppiongelmista eroon ja kaikista timanttiperinnöistä ja muusta. Eli näkemys tyyppimuuttujista. Jos sä käytät määrittelyä, jossa on tyyppimuuttuja sun koodissa, niin sit sä saat päättää, mikä tyyppi sen tyyppimuuttujan tilalle tulee. Jos sä teet määritelmän, jonka tyypissä on tyyppimuuttujia, niin sit sun pitää tehdä se määritelmä sillä tavalla, että se toimii ihan mille tahansa tyypille, mikä sille nyt sattuu käyttäjä antamaan. Eli jos sä teet jonkun funktion, jonkun otuksen, jonka tyyppi on A, niin vähän vaikeatahan se on, koska sitten se kaveri, joka käyttää sitä määritelmää, voi päättää, että se on vaikka int tai funktio tai joku sen ihan oma tekemänsä tyyppi. Ja sitten kun sä oot toteuttamassa sitä, et sä oot koskaan kuullutkaan, mitä tyyppiä se niin sit loppujen lopuksi tulee olemaan, niin ei sitä voi tehdä. Eli jos x on a, niin sitten voidaan kirjoittaa x plus 14, x plus plus kissa. Sitä x voi kutsua funktiona. Eli ei ole mahdollista tehdä semmoista toteutusta, mikä toimisi kaikille lausekkeille tälleenkin vasta. Se voi olla mitä tyyppiä tahansa. On mahdollista tehdä tällaisia typeriä toteutuksia, kuten undefined, joka on lähinnä Haskellissa semmoinen placeholder, että jos me haluamme kirjoittaa koodia vielä, niin laitaisi undefined, niin sitten se kaatuu, jos me yritetään suorittaa sitä. Sitten me saadaan kaiken näköisiä tällaisia hassuja määritelmiä. Tuossa on mukava päättämätön rekursio. F on F, jos mä alan laskeen F, niin mä korvaan Fn Fllä ja teen sitä niin kuin loputtomiin. Ja tästä mä saan F on tyyppiä T, F voi olla ihan mitä tahansa. Ainoa ongelma on sitten, että kun mä sanon vaikka F plus 1, niin tää ohjelma on loputtomassa silmukassa. Ei se sinänsä väärin ole. Jos tästä jossain vaiheessa tulisi tästä F:stä joku tulos, niin voisi ihan hyvin olla vaikka int. Mutta ei siltä koskaan tule mitään, niin... Ja tämä ikävä ominaisuus, että minulla on tällaisia päättymättömiä termejä, niin no, käykää automaatit ja kieliopit tai joku muu laskennan teorian kurssi, niin ymmärrätte, miksi näistä ei ikinä päästä käytännössä eroon. Opom. Sitten testataan. Oliko minun selityksessä mitään järkeä? Sama rutiini kuin aina ennen, pari minuuttia itsekseen, vastaukset talteen ja käydään läpi. Ja sitten semmoinen huomio tästä luennoinnista, keskeyttäkää minut, jos tarvitsee. Mä itse aina huomaan, että jos joku on sen näköinen, että tarvitsisi lisää selitystä. Okei. Okay. Käsi ylös, jos olet vielä vasta vielä vastaamassa, et ole vielä vastannut. Joo, annetaan vielä pieni hetki. Okei, nyt on jo varoitettu kertaalle, että mä lähestyn hiirtä ja pistän nämä näkyviin. Elikkä joo. Kyllä. Tämä näyttää melko hyvältä. Suuri osa sitä mieltä, että joo, ei sille A:lle tosiaan voi tehdä järkevää arvoa, niin kuin mä just äsken sanoin. Oliko joku sitä mieltä, että voi? Tai onko joku vielä sitä mieltä, että voi? No, kunnollinen arvo, se tarkoittaa, että mä en voi tehdä sitä päättymätöntä rekursiota tai mitään muuta. Yritetään olla kilttejä itsellemme. Mutta sitten nämä loput. Eli nämä 2, 3 ja 4. Se näyttäisi olevan semmoinen kohta, että siitä tarvii jutella vähän aikaa. Eli tässä on nyt semmoinen vinkki. Kohdissa 2, 3 ja 4, niin ainakin yksi niistä on semmoinen, mikä ei pidä paikkaansa. Eli etsikää mulle se. Ja vakuuttakaa kaverille sitten, että olette itse oikeassa tästä tai jutelkaa, että mistä on kyse. Yksi noista 3 viimeistä ei pidä paikkaansa. Okei. Okay. Käsi ylös, jos olette ryhmänne kanssa samaa mieltä vastauksista. Hyvä. Käsi ylös, jos ryhmässä on pysyvä erimielisyys tai ei vaan saada ratkaistua. Ei, muutama. Käsi ylös, jotka ette vaan enää halua puhua kavereittenne kanssa tässä samassa ryhmässä. Okei, okay. Te voitte vaihtaa porukkaa, jos huvittaa. Senkin on mahdollista. Mutta okei, okay. Vastauksia. Joo. Eli tässä havaittiin ilmeisesti, että nelosen voi tehdä. Käydään läpi tämmöisellä toisella kikalla näitä vastauksia. Eli kakkoskohta. Peukku pystyy, jos olet sitä mieltä, että voi toteuttaa, peukku alas, jos ei voi toteuttaa. Okei. Nyt tässä on hyvä pari. Sulla oli peukku alalla ja sulla oli peukku ylällä. Okei. Miksi ei voi toteuttaa? Joo, hyvä. Hyvin päätetty. Miksi voit toteuttaa?
Se oli arvo.
Arvo, okei. Okay. Kuka oli sitä mieltä, että voi toteuttaa? Käsi ylös. Nyt vähän, joo, sä. Miksi voit toteuttaa?
Mä ajattelin, että tää on niin sellainen lista. Mitä vaan.
Joo. Miten sä teet lista, jossa voi olla... Jos mä haluan sulta repuun, jossa voi olla ihan mitä tahansa sisällä, mutta saa olla vain yhdenlaista asiaa sisällä. Ja mä en kerro sulle, mitä mä haluan sinne reppuuni. Niin minkälaisen repun sä annat mulle? Kuka tahansa voi olla?
No.
Joo. Jos sä annat mulle tyhjän repun, siellä voi olla sisällä, no, tietyillä rajoitteilla melkein mitä tahansa sitten mä laitasin. Eli tyhjä lista. Mä voin ihan hyvin kertoa, että tyhjä lista on tyyppiä A. Kaikki on. En mä tarvitse yhtään A-tyyppistä alkiota laittaa sinne listaan. Onnistuu ihan hyvin silleen, että jos sä haluat listan vaikka chihuahua-koiria, no okei, tässä on tyhjä lista. En mä tiedä, miten mä teen semmoisia koiria tai mitä ikinä. Okei, kolmas kohta. Jos mä haluan pariin, jossa on true tai false, tai boolean arvo ja joku A, ja mä itse päätän sen A. Annat mulle kaksi juttua, toisen täytyy olla boolean, ja mä itse päätän sen toisen, mutta en kerro sulle. Pystytkö sä tekemään tämän? Pystytkö sä toimittamaan mulle nämä kaksi juttua? Okei, käsi ylös, jos pystyt antaa. Mulla on semmoinen vaatimus, mä haluan A4, tai mä haluan kynän, ja semmoisen asian, mitä mä en kerro sulle, mikä se on, mutta mä kyllä tiedän itse, mitä mä haluan. Anna mulle nämä asiat. Onnistuu. Käsi ylös, jos onnistuu. Okei. Mä haluan kynään jotain, mitä mä en kerro sulle, mikä se on. Mitä sä annat mulle? Ei, mä haluan kaksi juttua. Se ei ole pari. Eli mä haluan nimenomaan pari. Parissa on aina molemmat asiat olemassa. Jos sä olisit sanonut, että tässä on kynä ja omena, niin sitten olisi mennyt läpi. Mutta. Eli nyt, jotta mä saisin tollasen parin aikaiseksi, no, ensimmäinen kohta on helppo. Mä voin laittaa trueen sinne, ja sitten mulla on pari ensimmäinen alkio, joka on true. Mä voisin laittaa vaikka ykkösen sinne, tai xn. Mutta heti kun mä laitan sinne jonkun arvon, niin mä kiinnitän, mitä se on. Eli mä en saa boolia, ja mielivaltaista alkiota mä saan boolin ja charin. No, toinen vaihtoehto sitten olisi varmaan niin kun ajatella, että mä laitan tyhjän listan siihen paikalle. En mä saa siitäkään sitä, mitä pyydettiin. Mä saan boolin ja sitten se toinen alki on lista jotain. En mä halunnut listaa, mä halusin yhden yksittäisen asian. Okei, selkisikö tämä? Tämä on tämän kurssin tähän mennessä ehkä hankalin asia hokata. Ei ole vaikea, mutta se jotenkin niin kuin ei. Pitää kääntää aivoja vähän, että se toimii. Okei, viimeisenä. Either pool A. Aika moni on sanonut, että tätä voi tehdä. Käsi ylös, jos muistatte, mikä on either. Hyvä. Te ette muista, mikä on either, tai kun se oli tämä nurkka. Eli either, se on tämmöinen juttu. Se on vähän niin kuin maybe. Se voi olla left jotain. Mä voin sanoa, että left kissa, se on tyyppiä joko string tai int.
Tai mä voin sanoa write 15 tai näin. Ja se on joko string tai int. Yleensä tapauksessa on tuo int. Okei, tää selviää myöhemmin. Voinko mä tehdä tälle saman? Voinko mä tehdä either pool A? Jos A on mielivalta. Joo. Joo, paitsi. Jos mä katson esimerkiksi tämän härvelin tyypin, mä tiedän, että siellä itherin sisällä ensimmäinen arvo, se on true. Ja nyt mulla on tämä härveli, mikä tässä on. Tämä on valmis, tämä on yksi kokonaisuus. Se on yksi tämmöinen ither-arvo. Write true, write on konstruktori, pitää siellä trueen. Mikä tämän tyyppi on? Tämä ei millään tavalla ota kantaa, että mitä se ither muuten voisi olla. Me tiedetään, että se on joko bool tai sitten jotain. Ei tämä millään tavalla kiinnitä sitä, mikä se jotain on. Eli tällä tavalla mä saan, no okei, okay, ither a bool, jos mä aloitan näin päin, niin ither bool b. Tyyppimuuttujan nimet on ihan sama, onko se a, b vai c. Muuttaa kaikki kerran. Eli koska ither on tämmöinen summatyyppi, joka on joko bool tai joku mielivaltainen a, niin tottahan mä pystyn sen tekemään, koska mä voin sanoa, että se nyt on se bool, ja mä voin vaikka sanoa, että se on true tai false. Eli tää on semmoinen asia, mistä mä toivoisin, että kiinnitätte ekstra huomiota tähän, koska tää on uusi asia. Summatyyppejä on liian harvassa ohjelmointikielessä nykyisin. Se on esimerkiksi semmoinen asia, millä päästäisiin hyvin helposti näistä kaikista nullareferenssivirheistä ja nollaosoittimista ja kaikista tällaista kokonaan eroon. Mutta jostain syystä se ei ole oikein yleistä. Okei, onko kysyttävää tästä? Funtsikaa tätä kotona. Siellä on kysyttävä. Hyvä. Jos A olisi mikä?
Se tyhjä reppu.
Joo, eli jos mä pyytäisin, että... että anna mulle boolean ja lista, jossa on sisällä sitä, mitä mä haluan. Mä en kerro sulle, mitä mä haluan. Totta kai, tää onnistuu. Kaikki tietää, miten tehdään bool, vaikka truella. No sitten otetaan lista, sinne sisälle pitäisi laittaa joku A, mutta me ei tiedä, mikä se A on, joten me voidaan jättää se vaan tyhjäksi listaksi. Eli tää on. Hyvä kysymys. Muita. Eli tää on se kohta, missä pidätte nyt silleen, niin silmät ekstra auki ja funtsitte tän. Koska, joo, hyvä. Vaan. Niin siis tässä kohtaa. No kokeillaan. Voisiko tässä kohtaa olla lambda-funktio, joka ei tee mitään? No, tämähän on helppo testata. Ja täällä ei saanut olla lista, vaan täällä piti olla pelkkä A. Ja vastaus on, ei voi. Vähän tämä terminaali sotkee tätä tulosta, mutta mistä se valittaa? Se sanoo suomeksi, että hei, mä sain semmoisen funktion, joka ottaa jonkun jutun ja palauttaa sen jonkun jutun, mutta mä halusin semmoisen asian, mikä on ihan mielivaltainen. Mä sain funktion, mutta mä olisin halunnut täysin mielivaltaisen jutun. Eli se funktio, jos sä laitat sen tohon kohtaan, niin se antaa jo rakennetta sille A:lle. Samalla tavalla kuin jos mä laitan sen listan siihen. Lista ei ole tyyppiä A, se on lista A. Vähän hankala selittää. Aukesko kelleen? Ehkä vähän. Okei, vielä muuta tästä. Kannattaa olla tosi varovaisena. Haskell-ohjelman ura loppuu aika lyhyen, jos tätä ei saa kiinni. Eli voi joutua tekemään vähän tuunia tässä kohtaa. Okei. Multa jää taas pari kalvoa ensi kerralle, mutta ei mahda mitään. Ei tällä kertaa eikä käsitellä rajoitteita ollenkaan. Funktiotyyppi. Se on x nuoli y. Ja tässä pitäisi tässä kohtaa olla luettu materiaalia tai jotenkin tuttu sen matskun kanssa. Eli tämä on kiva härveli. Jos me puhutaan tyypeistä, niin esimerkiksi se osittaisapplikaatio, mikä oli äsken, niin siitä tulee tosi helppo asia, jos me osataan puhua tyypejä. Okei, mitkä näistä on tuon fxy on if x then y else 2 kertaa y? Mikä näistä olisi sopiva tyyppi tuollaiselle funkkarille?
ja hetken hiljainen oma pohdinta, että saadaan se tiukka mielipide, jota voidaan sitten kavereille välittää. Okei, lykää raksit sisälle. Varmaan jonkinnäköinen mielipide onnistuttu jo saamaan. No ei, tämä niin kuin keskeltä kannattaa valita ilmeisesti hyvä heuristikka tähän tehtäviin. Okei, eli joo, f ei ole int. No ilmeisestikään ole int, koska se on funktio. Ja tämä näyttää taas siltä, että nämä on sen verran hajalla, että katsotaan, auttaisiko se keskustelu vähän sen. Joo, pari minuuttia ja sitten jatketaan. Okei. Kenellä on vielä kesken keskustelu pahasti? Ei vissiin kellään. Eli vastaukset siellä, muuttuuko tämä yhtään. Nämä, tähän mennessä tämä kurssi, tämä toinen vaihe on jäänyt tosi piisuksi, että ette muuta mielipiteitä. Te ette ole tarpeeksi vakuuttavia kesken ne kaiket. Eli tieteelliset artikkelit tästä opetusmenetelmästä sanoo, että tämä tosiaan konvergoi yhteen vastaukseen tosi hyvin. Nyt kaksi ihmistä muutti mieltä koko keskustelun aikana. Eli, okei, se ei ole yksi. Kakkonen. Kuka on sitä mieltä, että se ei ole kakkonenkaan? Kenelläs mä en ole kysynyt? Sulta mä en ole kysynyt. Miksi se ei ole kakkonen? Joo, koska toinen ottaa x ja y ja palauttaa sitten ilmeisesti jonkunnäköisen intin varmaankin tuolta. Ja toi nyt ottaisi vaan boolia palauttaa. Eli ei voi olla se. Kolmonen. Onko kaikki sitä mieltä, että kolmonen kelpaa? Joo, kolmonen kelpaa. Se ottaa boolin inti ja palauttaa inti. No sitten nelonen ja vitonen. Mikä ero on nelosella ja vitosella? Kuka on tietty? Sä tiedät. Joo. Eli kolmosen ja nelosen välinen ero on se, että nelonen ottaa yhden argumentin ja kolmonen ottaa kaksi. Eli jos mä aloitan sulut tälleen, niin f on semmoinen funktio, joka saa ensimmäisenä argumenttina toisen funktion. Ja sitten se varmaan kutsuu sitä falsella tai jollain, että se saa sen intin sieltä funktiosta ulos. Vitonen, no tässä on tietysti se jekku. Eli nyt se osittaisapplikaatioidea. Jos mä annan yhden argumentin tälle funktiolle, box, vaikka f true, x paikalle laitetaan true, mä oon antanut sen boolin jo. Mitä mulle jää jäljelle, jos siitä jää funktio jäljelle? Eli mä annan tämän boolin sille kaverille, noin box, siellä on true, tee sille jotain. Niin mitä mulle jää jäljelle? No mulle jää tietysti jäljelle funktio kokonaisuudelta kokonaisuudelle. Mikä tietysti tarkoittaa, että tämä nuolioperaattori, no se on oikealle asioille, että sulut menee oikealle. Elikkä tämä asia tarkoittaa sitä, että mulla on funktio, jolla annetaan bool, jos sillä annetaan bool, se palauttaa toisen funktion, joka ottaa inti ja palauttaa inti. Ja tässä on vaan laitettu sulut tähän, että se on niinku ekstra näkyvä tämä tosiasia. Ja katsotaan, mitä mulla sitten oli. Tämä varmaan on selvä. Mä just selitin sen. Tässä olisi yksi asia, minkä mä haluaisin käydä vielä läpi, mutta me mennään yliajalle. Kuinka moni voi jäädä yliajalle noin 3 minuuttia? Kuinka moni ei pysty ollenkaan? Okei, sitten tehdään vielä tämä tehtävä. Eli funktiotyyppi ja tyyppimuuttuja. Tässä tulee uusi semmoinen jännä abstrakti ajatus. Elikkä nyt mä pystyn tekemään enemmän näillä tyyppimuuttuilla kuin aiemmin. Tossa on funktio fxy, palautetaan x. Mitkä seuraavista väitteistä voisi olla totta, jos mä lähden laittamaan tälle funktiolle tyyppiä? Mitkä pitäisi paikkansa? Ja nyt lyhyt minuutin mietintä itsekseen ensin. Mitkä noista niin kuin olisi järkeviä? Missä tämä toimisi? Äärimmäisen tärkeä korollaari sille äskeiselle, mitä puhuttiin sitä yhdestä tyyppimuuttujasta. Jos ymmärrätte sen ja ymmärrätte tämän, niin sitten Haskellista tulee teille helppoa. Okei, vastaukset sisälle niin menee ihan älyttömästi yliajalle. Joo. Hyvinhän te tämän hokaatte. Elikkä pitkät palkit, se on ok, lyhyet palkit, ei ok. Eli aika näpsäkkä vastaus tähän. Eli miksi ykkönen? No, jos x ja y olisi kokonaislukuja, niin totta kai tuo olisi hyvä funktio määritelmä. Ei siinä olisi mitään pulmaa sinänsä. Ei x ja y ei tehdä mitään, ne voisi ajatella kokonaislukuja. No kakkonen samasta syystä ok. Eli mä voin tehdä nyt tämmöisen funktion, jossa on vain tyyppimuuttuja. Tää on tosi kiva. Mä voin helposti tehdä tällaisia funktioita, joissa yhtään konkreettia tyyppiä. Mikäänhän ei sano, että x pitäisi tässä olla jotain tiettyä tyyppiä. Ei me tehdä sillä x:llä mitään. Y:llä ei tehdä yhtään mitään. Me vaan palautetaan toinen niistä. Jolloin jos mä otan funktion, joka tarvii jonkun mielivaltaisen a, toisen mielivaltaisen a ja palauttaa sitten yhden mielivaltaisen a. No tämä on taas tällainen. Jos mä pyydän teiltä, että anna mulle 2 asiaa, mä en kerro teille, mitä mä haluan. No niin, se ei onnistu. Mutta jos mä lupaan, että saan 2 asiaa mulle, ihan sama mitä ne on, mä annan samanlaisen asian sulle takaisin. Sitten sä voit antaa mulle vaikka niin 2,50 € seteliä, mä annan yhden 50 € seteliä sulle takaisin. Eli ihan jees. No vielä yleisemmäksi päästään kolmosessa. Mikään ei sano, että x ja y pitäisi olla samaa tyyppiä. Eli tämä toimii ihan yhtä hyvin. X on tyyppiä A, y on tyyppiä B, niin sitten palautetaan se ensimmäinen, niin sitten sen täytyy olla A. No ilmeisestikään nelonen ei toimi. Jos mulla on tämmöinen juttu, että sä annat mulle 2 asiaa, mä en tiedä mitä asioita sä tulet antamaan mulle, mä palautan niistä sulle ensimmäisen, ja sitten sä annat mulle vaikka joulukuuseen 50 € setelin, ja nyt sun pitäisi saada se 50 euro seteli takaisin, mutta mulla on vain joulukuusi, mitä mä voin tarjota sulle. Vitonen samasta syystä. Sä annat mulle kaksi mielivaltaista asiaa ja mun pitäisi antaa sulle ihan mikä tahansa asia, mitä sä haluat. Ilman, että mä en tiedä, mikä se on. Ei pelaa edelleenkään. Mut hei, tää oli hyvä juttu. Tää nähtävästi niinku aukesi. Ja miettikää loput kysymykset kotona tai mahdollisesti jatketaan niistä ensi kerralla. Ja käyttäkää sitä Slackia. Ja tää on tällä kertaa tässä. Kiitos.